басылмалары, оппозициянын сайттары, менчик же блогерлердин сайттарын ачуу дээрлик мүмкүн эмес. Калайык арасында Казакстанда бир нерсе болуптур деген имиш кептер тараган. Бирок жаңы өзөндөгү окуянын чоо жайы калың элге белгисиз.
Ал эми түркмөнстандык журналист Мурат Рахимов түркмөн бийликтеринин цензурасы түшүнүксүз. Себеби өлкө сателиттердин саны боюнча региондо биринчи орунда турат. Элдер каалаган каналдарын, көбүнесе россиялык берүүлөрдү көрө алышат. Алар болсо Казакстанда окуяларды жакшы эле чагылдырып келишкен деген оюн ортого салат. Ободо Борбор Азия апта ичинде берүүсү микрофондо Айнура Жекши кызы. Жаңы жыл жакындагында адатта жылдын жыйынтыктары чыгарылат эмеспи? Үстүздөгү аптада Тажик баш калаасында шаардын эң стилдүү адамдары деген сыйлыкты тапшыруу аземи болуп өттү. Ватан радиосунун демилгеси менен башталган топ 50 деген долбоор 3 айга созулду. Ошол убакыттын ичинде радионун угармандары түз эфирге чалып, Душанбенин эң стилдүү адамдары деген наамга өз талапкерлерин сунуш кылып жатышты. Жюри бардык добуштарды санап чыгып, жеңүүчүлөрдү аныктады. Калыстар тобунун мүчөсү Наргиз Касымова угармандар шаардын турмушун жакшыртууга чоң салым кошкон адамдарды. Сырткы келбети гана эмес, адамдык сапаттары менен айырмаланган, жашоодогу өз стили, статусу бар душанбеликтерди сунуш кылышканын айтат. Тизмеге кирген баардык 50 киши тең татыктуу адамдар, дейт Касымова. Добуш берүү Facebook өңдүү социалдык тармактар аркылуу да жүргүзүлгөн. Жеңүүчүлөр арасында 60-тан ашкан бир аялдан тартып, жаш уландарга чейин бар. Уюштуруучулардын айтымында алар Тажикстанда да стиль маданияты деген түшүнүк бар экенин көргөзгүлөрү келген. Жеңүүчүлөрдүн тизмесине белгилүү ырчы жана обончу Далер Назаров да илинген. Анын аткаруусунда Мастам деген ыр менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны бүгүн Айнура Жекши кызы алып барды. Саламатта калыңыздар. یکدم کشتم بیت مرا ها عزیزم باز آمدنی مرا خدا می داند
Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бу жолку чыгарылышында хиджаб жамынуу айланасындагы талаштар, бул проблеманы чечүүнүн жолдору туурасында кеңири сөз болду. Талкууга филология илимдеринин кандидаты Манас таануучу Жылдыз Орозобекова жана Акыл Эс Ыйман фондунун жетекчиси Дүйшөнажы Абдылдаев катышты. Эмесе сөз берүүнүн алып баруучусу жана редактору Айзада Касымалиевада.
Саламатсыздарбы, эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Кыргызстанда негизи эле акыркы жылдары хиджаб жамынган кыз келиндер кадыр эсе көбөйдү. Башта бул көрүнүш өөн учураганы менен азыр көзгө үйүр алып калды көрүнөт. Азыр коом ичинде хиджабты жамынгандарды кыргыздын каада салтына төп келбейт, жат көрүнүш катары жергендер көбөйүп жатат. Бирок Кыргызстандын конституциясында жана башка мыйзамдарында хиджаб кийүүгө тыюу салынган эмес. Мындай учурда дин тутуу эркиндиги менен кыргыздын улуттук салт санасын кантип айкалыштыруу керек? Негизи эле хиджабка уруксат берүү менен кыргыз коому исламдашууга бара жатабы? Мына ушул суроолордун тегерегинде бүгүн талкуу жүргүзөлү деп турабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Филология илимдеринин кандидаты, Манас таануучу Жылдыз Орозбекова жана Акыл Эс Ыйман фондунун жетекчиси Дүйшөнажы Абдылдаев. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Жылдыз айым, алгачкы суроомду сизге узатайын деп атам да, жакында эле сиздер ошол хиджаб жамынуу кыргыздын маданиятына төп келбейт, туура келбейт деген билдирүү менен чыктыңыздар да. Анан азыр эле мен айтып кеттим, конституцияда хиджабка тыюу салынган эмес. Анан бул жагдайда бул адам укуктарына каршы келип калбайбы деген пикир туулат да. Негизи эле мынтип мындай демилге менен чогуу эмне себеп болду?
Өзү мен кыргыз улутунун жараны иретинде биринчи иретте биз өзүбүздүн улуттук тилибизди сакташыбыз керек. Анан бул экинчиден өзүбүздүн ата бабабыздан келген каада салтты сакташыбыз керек. Үчүнчү жолдон бул өзү сырттан келген маданияттын жакшы үлгүлөрүн алуубуз керек.
Ким эмне кийсе баягы өз эрки деген сөз бар эмеспи? Анан бул канчалык деңгээлде мисалы эгерде тыюу салып салса болуптур. Андай бир кийин карама каршылыктарга алып келбейби?
Ар бир адам өзүнүн көкүрөгүндө эмне кылуу керек дегенде туура түшүнүш керек го дейм. Бул ошо дин маселесине байланышып аткандыктан, эми ислам динине байланышып аткандыктан, ислам дини өзү биздин замандын 7-чи кылымдарында Мухаммед пайгамбардын түптөгөнү боюнча бизге келип жеткен нерсе. Ал эми биздин тарыхыбызда ушул ким эмне киет деген суроого өтө мындай так жооп берүүгө да болот да. Жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша кийингендегиси дагы абдан бир кызыктуу. Мисалы үчүн секелек кыздарды алалык. 7-8 жаштагы кыздардын кичинекей топу кийип алган дагы, чыптама кийип жакшынакай көйнөк кийип алган. Андан чоңоюп калгандары да беш көкүлдү эки жагына өрүп койгон дагы, анан ал топуга үкү кошуп койгон болчу. Бул өзү 9-10 жаштагы кыздардын кийими болгон. Ал эми 12-13-14 жаштагы кыздар твити кийген кичинекей көрпөсү менен. Мына алардын үкүсү болгону да болгон. Бул ал эми ошол үкү, ошол тебетейдин эки жак капталына мындай бир сагак деп койгон, ошону илип койсо ал бул уже мындай бойго жеткен кыз деген нерсени билдирген. Андан ары барганда биздин турмушка чыккандагы шөкүлө кийип чыккандагысы бар. Андан кийинкиси бул келин болуп жоолук кийген, анан жоолуктун үстүнөн дагы тебетей кийишкен. Ал эми балалуу болгон келинчек бул өзү жоолугун тыкыр байланып мындай чачын көргөзбөй жүргөн да.
Мисалычы ошол бул хиджаб кыргыздын маданиятына бир жат көрүнүш деген позицияга кандай жөөңүз бар каршы?
Бирдиктүү бир мындай чен өлчөм жок да, кайсы бир элдин кийимине карата түздөлө турган салыштырмалуу чен өлчөм бирдик ушул убакытка чейин дүйнө жүзүндө болуп келе элек да, каралып келе элек. Жалпы адамзаттык нормалар боюнча адептүү кийинүү, коомду уялтпай турган, коомчулукта жаштарды ата энелер менен балдар бирге жүрсө ошолорду уялтпай турган абалда көчөгө кийинип чыгуу, бул ошо жалпы адамзаттык баалуулуктар тарабынан белгиленген чен өлчөм. Ислам дини мына ошого ылайык келет да. Ошондой эле бул нерсеге жанакындай тыюу салып коюу, бул биздин баш мыйзам деп аталган конституциянын ошонун 2-чи беренесинин адамдын жана жарандардын укуктары деген бөлүмүндөгү 16-чы, 17-чи жана 20-чы статьяларга, беренелерге карама каршы келип калат.
Кыргыз маданиятына туура келбейт деп жатып, сиздер ошол мыйзамдын ичиндеги жагдайларга дагы көңүл бургансыздар да, туурабы?
Ислам динин тутуп жүргөндөргө каршылыгым жок. Мен өзү ислам маданиятындагы кишимин. Бирок бул исламды туура түшүндүрүү керек да. Айтып атканыңыз туура, конституцияда жазылган булардын баардыгы тең. Бирок бизде ислам мамлекети эмес да, ошону эске алуу керек. Бул бир. Бул исламдын мындай чүмбөттөлүп кийинип алгандагысы, бул өзү араб өлкөлөрүндөгү жанагы тышкы аба ырайдын, климаттык аба ырайдын шарттарында жана бедуиндердин кум талааларында сактануу иретинде дагы кийинишкен. Хиджабтын 3-чү бир формасы кийилген. Бул баягы дүйнөлүк дин китептеринде жазылган сыяктуу. Бул адам өзүн өзү ички дүйнөсүн тазалоо максатында дагы ошол динди тандап алат. Ал эми дин пайда болгон убакытта бул өзү аң сезимге кирип, ошону бүткүл денеси менен кабылдап, андан кийин диндин бардык тартиптерине баш ийет.
Адамзаттык баалуулукту эске алыңыздар, анан кийин жалпы диндердин баарында жанагындай кийинген.
Кыргыздын ушул күнгө чейинки келаткан ата салтын эске ала турган болсок, жаш секелек кыздарга азыр эле Жылдыз айым айтып кетпедиби, турмушка чыккычакты мисалы башта жоолук байлаган эмес деп, жаштардын беш көкүлөлүк өрүп балдар менен бирдей тарбиялаган, баягы элден талдоо көрүнбөсүн деп жүктүн бурчунда отургузган эмес, анан баягы жоокерчилик заманда болсо ошол эле кыздар чачын төбөсүнө тыюп алып эл коргогон деп. Муну Манастагы Каныкей Айчүрөк апаларыбыз мисалы кийинки эле тарыхта мисалы Жаңыл мырзаны мисалы келтирсек болот да, анан ушул мисалы кыргыздын өзүнүн баалуулуктарын эмне үчүн тутунгубуз келбейт, эмне үчүн баягы ааламдашуу, ааламдык баягы адеп ахлак маселелерин көтөргөндө ушул жагын деле алса болбойбу?
Ошол жагынан биз пайдага караганда зыянды көбүрөөк тартып атабыз да, Жылдыз айым. Себеби дегенде ааламдашуу процессинде батыш өлкөлөрүнөн келген, батыш коомунан жуккан баланын баары келип туруп биздин ошол кийимибизге залал тийгизип, ал кийимдерди жанакындай адепсиз чала жылаңач абалдагы аялдардын көбөйүүсүнүн негизинде коомдо бузуктук көбөйдү жана дагы көптөгөн аялдардын өлүмүнө да себеп болуп атат да. Киши өлтүргүчтөр чыкканда мисалы үчүн Педро Алонсо Лопес деген чыккан, Колумбияда 110 аялды өлтүрүп Колумбиянын жогорку сот тарабынан өлүм жазасына тартылган да. Жана секелек кыздарга байланыштуу айта кетсек, ал секелек кыздар жанагындай ар түрдүү түстөгү баягы ар түрдүү түстөгү абалдын ошондой кийимдердин кийинип жүрүүсүнө ислам дини тоскоолдук кылбайт. Себеби деген исламда сөзсүз эле жанагындай момундай түстөгү кийимди кийинип жүргүнүң деп айтылган эмес да аялдарга карап. Только сары түскө гана тыюу салынган. Сары түс пайгамбарыбыз бул бутпарастарга жана кришнаиттер жүрбөйбү бизде сапсары кийинип алып башынан ага.
Манастын ичинде 78 ашуу варианты бар. Мына ушул варианттардын ичинде мен ата бабабыздын аял затынын ушундай кийинип хиджаб жамынып алгандагысын такыр көрбөдүм, жолуктурбадым. Бул биздин улуу маданиятыбыз, бул бир деңиз. Апаларыбыздын баш кийимдеринин баардыгын айтып атат. Ошондон символикалык белги калган. Ак эле чеги менен энебиз да айтып атат. Ал ак эле чектин да бир нече түрү бар. Ал жай, жаз, күз, кыш айларына карата анын калың жана жука формасын колдонгон болчу ороону боюнча. Анан эми ошол символикалык белгилерди сиз кантесиз? Муну традициядан чийип саласызбы? Мен каршы болгонум бул мисалы үчүн турмуш көрө элек жаш кыз башынан аягына чейин чүмбөттөлүп капкара ооронуп көзүнөн башкасы жабык болуп калган. Менин астыман чыга калды ушул кызчы. Кыргызда кара кийген кайсы убакта кийген? Ал күйөөгө чыгып күйөөсүнөн ажырап калганда кара кийген дагы, ошондо дагы оозун жапкан эмес. Бул кызга анда биз ак жоолугуң башыңан түшпөсүн деген кыргыздын улуу салтын ошол очогуңа от болуп күйүп бер, ушул үйгө жарыктык алып кел деген сөздөрдү, символикалык белгилерди биз кайда коебуз сиздин оюңузча? Ошентсе дагы
сиз ошол айтып атпайсызбы? Ошондой кийимдер биздин кыргыздын зор баалуулуктарын айтып мисал келтирип атасыз. Бирок ошентсе деле болбой эле анда эмне үчүн ошол хиджабка ыктап атышат?
Европада да күчөп атат бул процесс. Мына Британияда Бирмингем университетинин профессору Кахар Джавад дегендин китеби чыкты. Кийинки кездерде ушунчалык көбөйтүп атышы аялдарды жанагы үй бүлөлүк баалуулуктарга аябай көңүл бөлүп, ошондой эле батыш жоготуп койгон, батыш коому жоготуп койгон адеп акылактуулуктун ошол ислам дини адамдарга кайтарып берет. Ошону ошол аялдар түшүнүп билип, өзгөчө эркектердин дагы аялдардын арасында дагы исламга көбөйтүп атканынын себеби мына ошол деп аныктады. А сиз айтып аткан жанагы айтмакчы эле чекке келе турган болсок, биздин коомдо дал ошол эле чек мусулмандык исламга дааны дал келет да. Себеби дегенде эле чекте мына мындайынан болуп исламда бети ачык колу менен мына буттарынан томуктарынан төмөн көздөй анан колдору анан бети ачык жүрө берип
муну байичилер кийген да. Капкара кийинип алгандарга, турмушка чыга электерге чүмбөттөлүп жоолук салынып алгандын кажети барбы? Бул кандай көрүнүш? Ал бул өзүнүн улутунун традициясын сыйлабагандыкпы, же болбосо бул кандай аң сезимге кандай таасир берген деп ойлойсуз?
Ошо капкара кийим мындай да, жылдыз айым, капкара кийинген бизде мисалы үчүн коңшу казак туугандарда заң деген сөз бар да. Кыз келиндерден бери заң деп, заң дегени бизде мыйзамда закон, ошону заң деп кыз келиндеринен бери сайрап атат. А бизде заң дегенин өзүңөр билесиңер аябай жаман ыплас нерсени түшүндүрөт да. Ошолсуңар эле жанагындай туура эмес кабылдоо да. Кара кийимди, кара түстү биз эмне үчүн жек керишибиз керек? Алла таала жаратып койгон, дүйнө жүзүндө колдонулуп келаткан, тескерисинче азыр кара машиналарды минип алып
жок, ал машина эмес, кечирип коюңуз, бул салтка сиз кандай карайсыз? Салт анан жанагындай жоолук салынган, ак жоолук башыңа түшпөсүн деген салтыбызга улуу салт.
Жакшы, мейли, ошол ак жоолук
анда биз анда кандай
ак жоолук аябай адагы жакшы нерсе болуп саналат. Ак кийимди кийинип алсок бетерден соң коомдук жайларда жанагы батыш коомчулугун туурап ошондой кийимдерди кийинип алып остановкалар дөбүшүп аткандарды көрүп атабыз, эс алышуу жайлардан көрүп атабыз, маданиятсыздыктарды.
Туура, кечирип коюңуз,
ошондойлорго тыюу салыныш керек, себеби коомдук залалды алып келип атат да.
Мисалы азыр эле сиз Европа өлкөлөрүн мисал келтирип атпайсызбы? Мисалы ошол эле Францияны ала турган болсок, коомдук жайларда ошондой паранжа жамынууга тыюу салынып, эгерде бул жолуну буза турган болсо 150 евро айып пул төлөшөт экен. Бельгияда ошондой тыюу бар. Анан мына Казакстанда март айында президенти ошол хиджабка өзүнүн каршы пикирин билдирбеди. Өзбекстанда болсо коопсуздук маселесине байланыштуу тыюу салынган. Мисалы ошол эле азыркы эле айтып аткан биз кара паранжаларды жамынып алып, жанагындай жардырууларды, кыйначылык иш чараларды жасап атышат дегендейчи. Анан Кыргызстанда айтып кеттик, баш мыйзамда андай тыюу жок, бирок баягы дин тутуу эркиндиги бар, бирок кескин андай тыюулар жок да. Бирок ошол эле учурда мисалы мектеп маселесине келгенде, мектепке мисалы кадимкидей эле башка балдардай эле мисалы барып, анан мектептен сыртка чыккан убакта мисалы ошол болуп тур, кара эмес ак жолугун салынып алып эле ошентип мындай маселе жаратпай эле чечсе болбойбу деген суроо туулат да.
Мисалы үчүн Бибигүл Хатанбаева деген эже бар, аны билетбит министрликке дарыстанган, муфтиятка да мага дарыстанды. Ошону мына эми күчө жумушсуз жүрүп атат да, Акса районунда Мешков атындагы мектепте да, мына сиз педагог экенсиз. Атбаш районунда мына баягы Нарыстанып келишти, мына Ак Моюн деген айылда чачынан жулуп эми экинчи жоолук салынып келсең чоң кызды, сени силерди да ушундай кылабыз деп Кылмыш жаза кодексинин 146 статьясында ушундай деп айтылган. Диний ибадаттарга тоскоолдук кылуу 300 ай өлчөмүндө салынат жана 3 айга чейин камакка алынат деп турат. Мына мен көргөзүп коеюн. Эми ушуга да туш келип калат да, тигилер эгерде сотко бере турган болчу болсо тигил жанагы укук бузуулар, анан ушуну этиеттесек деп атам да.
Ыңгайстроолор берүүсүнүн коноктору Манас таануучу Жылдыз Орозобекова жана Акылис Имам фондунун жетекчиси Дүйшөнажы Абдылдаев болду. Берүүнү Айзада Касымалиева алып барды. Ыңгайстроолор телепрограммасынын радио вариантынын уландысын саат 9:00 программабыздан угасыздар. Бүгүн Бишкектеги Казакстандын элчилиги алдында жарандык коомдун өкүлдөрү Жаңыөзөн шаарындагы башаламандыкта курман болгондорду эскеришти. Алар Жаңыөзөндө каза тапкан 16 адамдын өлүмүнө казак бийлигин күнөөлөп, президент Нурсултан Назарбаевдин авторитардык кадамдарын сынга алышты. Акцияга элчиликтен өкүлдөр чыккан жок. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Абдикаримова Джанар, беременная женщина, 74-й год. Кушеров Рахат, 95-й год. Несовершеннолетний мальчик, ребенок.
Жаңыөзөндөгү башаламандыкта мерт болуп калгандарды эскерүү үчүн чогулгандар бээжал курман болгондордун ысымдарын аташып, бир мүнөт аза күтүштү. Акциянын уюштуруучулары Жаңыөзөндөгү кайгылуу окуяга байкоо жүргүзүп турушканын, боордошторунун 7 күндүгүнө тууралап, минтип эскерүү аркылуу тилектештигин билдирип жатышкандыгын айтышты. Колдоруна нефть адам өмүрүнө татыбайт, Назарбаев аза күтүү күнүн жарыяла деген баракчаларды кармаган 20 ашык жарандык коомдун өкүлдөрү казак бийлигинин карапайым элге ого атышын чектен чыккан жорук деп баалашууда. Акцияны уюштурган казак тектүү жарандык активист Аскат Түкенбаев Жаңыөзөндөгү окуялар казак бийлигинин чыныгы жүзүн ачып, анын авторитардык диктатурага айланганын дагы бир ирет далилдеди дейт.
Ошол полиция адамдардын артынан кууп жүрүп өлтүргөнүн, анан кийин жерде жаткандарын дубинка менен уруп атат. Андай болбойт, ал вообще хайванчылык да. Айтып койгум келет, алар адамдар да, аларды болсо иттей, иттей сабалашып, иттей атып, арттарынан жүгүрүп чуркап жүрүп өлтүрүп атат. Андай болбойт да андай.
Дүкенбаев Жаңыөзөндөгү окуялардан бери бир жумадай убакыт өтсө да, казак бийлиги расмий аза күтүү күнүн жарыялабаганы калктын кызырын келтирип жатат деп кошумчалады. Буга чейин бийликтин элге ого атышын башынан өткөргөн кыргызстандыктар жаңыөзөндүктөрдүн абалын абдан жакшы түшүнүп жатышкандыгын айтышууда. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Медер Талканчиев нааразы болгон эл толкунун токтотууга башка арга издебей бийликтин курал колдонуусун Орто Азиялык саясатчылардын орток кемчилигине айланды дейт.
Негизи эле биздики деле бир аябай орчундуу убакыттар өткөн, ошондуктан баштан өткөндөн кийин баягы биргелешикте ушу эки эл баары боордош болсо тилектеш баягы биргелешип мамилеси көрсөтөлөт дедик. Анткени күнөөсүз жарандар өмүрлөрү кыйылып атканда бул кандай болсо дагы, каякта болсо дагы туура эмес.
Эскерүү иш чарасына катышкан кыргызстандык укук коргоочулар Жаңыөзөндөгү окуяларды казак коомунун демократиялык өзгөрүүлөргө умтулушунун көрсөткүчү катары баалашууда. Социология илимдеринин кандидаты Топчугуш Айдуллаеванын пикиринде бул окуялар Орто Азия өлкөлөрүндө эскиче ыкма менен башкаруу болбой калгандыгын тастыктоодо.
Бул эми карабайсыңар, аң сезим өзгөрүп атат калктын. Мурда деле эл кыйналып жүргөн, мурда деле бийликтен, мурда деле эл ыдык көрүп жүргөн. Бирок бүгүнкү күндө көрдүңөр, элдин аң сезиминин өсүүсү, өзүнүн укугу үчүн күрөшүүнүн башталышы да. Карабайсыңар, ошол авторитардык башкаруу, элди зомбулукка алып башкаруу, элдин үнүн укпоо азыр болбой калды. Эл кандай формада болсо дагы өзүнүн үнүн бийликке жеткиргенге аракет кылып калды.
Мындай пикирге казак тектүү активист Аскат Дүкенбаев да макул. Анын айтымында 16 декабрдагы окуядан казак бийлиги гана эмес, казак калкы да жаңы сабактар да алды.
Ошол 16 декабрда окуялар ошол азыр Казакстанды өзгөрттү да. Трагедиялык окуя тек өкмөткө эмес, өкмөткө да эмес, бирок эң биринчиден калкка. Ошол калк ошону түшүндү да азыр. Калк 16 декабрга чейин билетин ошол алардын системалары коррупциялык система, авторитардык система. Ал азыр болсо түшүндү, что алар тек гана коррупциялык авторитардык эмес экен. Эгер ошондой кризисте алар күч колдонот экен, ошол адамдарга айвандарды окшотуп өлтүрдү да.
16 декабрда Жаңыөзөн шаарында Казакстандын түбөлсүздүгүнүн 20 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаралар башталган учурда борбордук ынтымак аянтында кагылуушулар чыгып кеткен. Ал жерде бир нече айдан бери иш таштаган мунайчылар өз акцияларын өткөрүп келишкен. Расмий бийлик тополоңдо 16 адам мерт болуп, 100 жакын адам жараат алгандыгын билдирүүдө. Бирок окуяга күбө болгондор, каза болгондордун саны алдаганча көп болушу мүмкүн деп болжолдошууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, өтүп бараткан 2011 жылы илимий техникалык тармактарда кандай чоң ачылыштар жасалды? Техникалык жана илимий теориялык табылгалардын адамзатка кандай пайдасы бар? Бул жөнүндө азыр кеңири кеп кылабыз. Өтүп бараткан 2011 жылдагы эң кызыктуу илимий ачылышты Европанын ядролук изилдөөлөр уюму жасады. Бул мекеменин окумуштуулары Швейцария менен Франциянын чек арасындагы 27 чакырымдык туннелди өткөргөн изилдөө ааламдын негизи болгон атомдун бөлүгү бар деген теорияны иш жүзүндө тастыктоого тийиш. Бул жөнүндө Европа ядролук изилдөөлөр борбору CERN'den başka direktörü Rolf Dieter Hoyer 13 декабрда жария кылды.
We still need many more collisions next year in order to get
Биз Хиггстин бозону барбы же жокпу деген Шекспирдикиндей суроого айкын жооп алуу үчүн келерки жылы дагы көп кагылышууларды жасашыбыз керек. Ошентсе да биз абдан жакшы прогресске жетиштик деп ойлоймун.
I think we have made extremely good progress.
Илимпоздор элементардык бөлүкчө же Хиггс бозону башка бөлүкчөлөргө масса берет деп эсептешет. Хиггс бозонун физиктер кудайдын кыпкыны деп да аташат. Эгерде береги теория тастыкталса, аалам кандай жаралган деген суроого да жооп табылат. Жаңы табылга тастыкталса, физик илиминде же адамдардын дүйнө таанымында кандай өзгөрүү болот? Бул суроого физика илимдеринин доктору Миталип Таиров мындай деди.
Эгерде бозонду бар экендигин тастыктап толу эксперименталдык түрүндө далилдей турган болсо, анда болсо жанагы бизге белгилүү болгон, ушу күнгө чейинки белгилүү болгон элементардык бөлүкчөлөрдүн физикасына мүнөздүү болгон стандарттык түшүнүктөрдөн четтөөгө алып келип турат экен. Хиггстин бозонунун ачылышынын өзү, ачылышынын же тастыкталышынын өзү физикалык түшүнүктө ааламдын түзүлүшүндө белгилүү бир деңгээлде биз көз карашыбызды өзгөрткөнгө алып келет да. Ошол себептен акыркы мезилдеги жанагы Европадагы борборундагы жанагы айтылып аткан нерселе чындыгында илимпоздордагы анан кийин биз окшогон жанагыдай бир карапайым адамдарды дагы ойлонтууга мажбур кылат. Анткени чындап эле эгерде бул нерсе ачылып кала турган болсо, анда биздеги жанагы мен айткандай физика жогорку энергиядагы физика бөлүмүндөгү белгилүү бир деңгээлде түшүнүктөрдү өзгөртүүгө мажбур кылат да,
деди профессор Таиров. Сентябрда европалык физиктер нейтринонун ылдамдыгын эсептеп дагы бир маанилүү ачылыш жасашты. Италиянын Гран Сассо университетиндеги улуттук лабораториянын директору Люция Вотано айым илимий ачылыш жөнүндө мындай дейт.
We found that the neutrino apparently is more faster than light.
Биз сыягы нейтрино жарыкка караганда ылдам кыймылдарын аныктадык. Нейтрино серден гран сосого чейин миллисекундада жетүүгө тийиш эле. Биз болсо нейтрино күтүлгөндөн 60 наносекунд эрте жеткенин аныктадык. Ал жарыкка караганда 0.1% ылдам жетти. Бул албетте өтө аз, бирок анын физикалык эффектиси өтө чоң.
Альберт Эйнштейндин мыйзамы боюнча жарык секундасына 299 миллион 792 миң 458 метрге жылат. Эгер Гран-Сассо университетинин ачылышы ырасталса, жарыктан да ылдам кыймылдачу зат бар экени айкын болот. Декабрдын баш жээнинде Кошмо Штаттардын НАСА илимий борбору алыскы жылдыздардын биринен жердегидей жашоонун белгилери бар биринчи планетаны тапканын жар салды. Калифорниядагы Аммес изилдөө борборунун директору Пит Уорден илимий табылганы жердин түгөйүн табуу үчүн болгон саякаттын баа жеткис жетишкендиги деп сыпаттады.
Today's discovery is a tantalizing indication that
Бүгүнкү табылга Кеплер космостук кемеси болочокту, эгер бар болсо, чыныгы жерге окшош планетаны табат деген бүйүр кызытчу нишананын белгиси. А биз ошентип алтын көкүлдү аталган жерге окшош жана жашоого ылайыктуу зонанын тапканга улам жакындап жатабыз.
Goldilocks planet that is both Earth-like and in the habitable zone.
2011 жылы америкалык астрономдор буга чейин белгисиз кара тешикти да табышты. Массасы күндүн массасынан 10 миллиард эсе чоң кара тешик белгилүү болгон кара тешиктердин баарынан зору. Медицина тармагында дарыгерлер лайкемия же ак кан менен ооруган кеселдерди дарылоонун жолун табышты. Атап айтканда америкалык илимпоздор оорукчан адамдын канынын клеткасын ракка чалдыккан клетканы өлтүрүп жок кылчу жасоолго айлантышты. АКШлык изилдөөчүлөр $1 табып калем сапта жасашты. Ал жатындагы наристенин оорусу болсо, аны так аныктап айтып берет. Адамга белгисиз макулуктар бар экенин жер үстүнөн 3600 метр тереңде жашаган көп клеткалуу курт дагы бир ирет күбөлөдү. Илимпоздор шайтан курт деп атаган бу макулук ысык температурага туруктуу келип, бактериялар менен тамактанат жана жыныстык катнашка барбай эле көбөйөт экен. Компьютердик технологияда да үлкөн ачылыштар жасалды. Apple компаниясы өз кардарларына ошондой эле смартфондору барларга бар маалыматын, анын ичинде музыканы, тексттерди тыш жакта сактоого мүмкүндүк берди. Cloud computing же булутту саноо деп аталган бу саамалыкты башка ири компаниялар да колдоп кетти. Жаңы жөрөлгө тууралуу New York Times гезитинин технологиялар боюнча блогунун кабарчысы Брайан Чен мындай дейт.
With the addition of Apple to the game, it's entered the mainstream. All the big players are doing it.
Apple оюнга кошулгандан кийин cloud computing же булутту саноо үстөмдүк кылчу тенденцияга айланды. Муну бардык ири оюнчулар жасоодо. Microsoft да жасап атат. Ал эми Amazon cloud player же cloud drive менен жасоодо. Dropbox сыяктуу майда оюнчулар да бар. Dropbox бул жылкы эң кызыктуу долбоор болду. Ошентип биз өзүбүздө бар маалыматты көп күч жумшабай эле ар кандай жабдуулар арасында жайгаштыра алабыз. Бул сыйкылуу чөнтөгү да окшоп кетет. Сиз маалыматты бир жерге толтуруп, каалаган жериңизден ала аласыз.
Ошентип эңгезердей компьютерлик компаниялар арасындагы атаандаштык керектөөчүгө жалчыбаган акчага, ченемсиз маалыматты сактаганга мүмкүнчүлүк берди. Чыгып бараткан жылда социалдык түйүндөрдү колдогондордун саны ылдам көбөйдү. Facebook'ту пайдалануучулардын саны 640 миллиондон ашса, Twitter'дики 200 миллионго жетти. Бул тоталитардык бийлик өз жарандарын мурункудай тышкы дүйнөнүн маалыматынан каалагандай бөлө албайт дегенди түшүндүрөт. Буга жаз башында араб өлкөлөрүн силкилдеткен инкылаптын мисалы далил. 2011 жылы инженерлер адамдын үнүн таануучу акылдуу аппаратты да жасашты. Жыл ичинде жасалган кээ бир маанилүү табылгылар албетте адамзат үчүн пайдалуу илимий практикалык чоң жана татаал жумуштун башталышы гана.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыгын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам оглу жүргүздүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн.